Gepliger azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 21-nji maýy hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Demirazyk Kiperdäki türkmenler ýene protest geçirdi. Daýhanlar şu ýyl pili önümçülüğünün taht nolu deň boljakdygyny duýduryar. Käreneçler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Koronavirus yokuncu tasdik bolan adamların sanı 21-nji maýda tutuş dünýä boýunça 5 milyon adamdan aşýan wagty käbir ABŞ ştatlary çäklendirmeleriň hasa gowşadylmagyna ruhsat berýär. Braziliýada bir günde 20 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Birleşen Ştatlaryň käbir ýerlerinde restoranlar täzeden açylyp başlandy. Ýöne açyk meýdanda naharlanmagy ruhsat berilýär. Bu stollaryň arasyny 2 metr aralyk saklanýar. 21-nji maýdan başlap New Yorkda 10-dan az adamyň gatnaşmagyna dini çäreleriň şol sana toýlaryň geçirilmegine ruhsat berilýär. Ýöne gatnaşyjylar maska giymeli we sosial aralygy saklamaly. Test mümkinçilikleri arttırılan vaqtı hem de Latin Amerikasında Hindistan'da ve başka yerlerde tazı yokonçlukların sanı yokorlanyan mahali. 20. mayda dünyada bir günlü tazı rekord 106 bin koronavirus keseli hasav alınni. Brazilya'da hasav alınan tazı yokonçlukların sanı bilen hastaların cemi sanı 291.579 adama çıktı. Ve kesellerin sanı boyunca bu yurt dünyada Birleşen Ştaatlardan Rusya'dan son 3-nji orna çykdy. ABŞ-nyň ýörüýti parahatçylyk wekili Zalmay Halilzat uruşyň lawryny biýgüne uwganlaryň çekýändigini aýdyp, Awganystanyň ähli taraplary zorlugy azaltmaga çagyrdy. ABŞ goşunynyň ýurtdan çekilmegine ýol açýan fevral alalaşygynyň binagäri Halilzat kabuldy. Awgan hökümeti bilen duşuşmagynyň ideýany 20-nji maýda agşam Katarda Taliban bilen görüşdi. Zorluk barada aýdylany men taliplere aýtdym. Ähli taraplar zorlugy azaltmaly deyip Halilzat Twitter'da yazdı. Hem de Taliban'ın siyasi başlığı Molla Abdulgani Baradar bilen hem duşunluğunu sözüne koştu. Günün birinci yarımında Halilzat kavuldu Uğan prezidenti Ashraf Ghani hem de onun ozolku karşıdaşı Abdullah bilen duşuştu. Moldovanyň Moskwa bilen iltewli pravoslav kilisesi hamaly adamlara mikroçip takyp olary 5G teknologiýa arkaly hamaly gödäwçilik etjek bolýan dünýäniň mesihi garşy sistemasy diýilen dildigüşigi konspirasiýany öňe sürüp ýurdun ýolbaşçylaryny geljekde koronavirusa garşy sanjymyň hökmany bolmalygyny üpjün etmäge çagyrdy. Kilisi bu ayıplamaları 19-cu mayda dini beyanat filen Prezident Igor Dodon'un parlamentin spikeri Zinaida Gretchani'nin hem de Premier-Ministr Ion Chiku'nun dikkatini yitirdi. Evropada ve Birleşen Ştaatlarda dildövüşük taglimatçılarının, konspirasiya teoriyacılarının, ekstremistlerin hem de sancımlara karşı çıkış ediyen adamların koronavirus çeklendirmelerine karşı geçiriyen protestlerinin tolkunu güçleniyer. Bu protestler sosial media arkaly ýaýraýar. Hamaly 5G tehnologiýasynyň ziýanlydygy barada öňe sürilýän dildigüşük taglimatlary Ýewropadaky we Birleşen Ştatlardaky konservatif gatnaşyklar tarapynyň pandemiýa döwründe sosial mediada giňinden paýlaşyldy. Kreml bilen ilteşikli rus mediýasy bolsa olara ýardam berdi. Prezident Volodymyr Zelenskiy UA Perşi televideniýeti bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň birlikdäki Schemalar derňe proýektiniň habarçysyny deň agramly jurnalistikanyň çäginden çykmakda we Ukraina liderini ýygyrlamak bilen kanuny bozmakda aýplady. Topar bu ayıplamaları ret etti. 20. mayda geçiren Metbuot Yunovunna Zelenski, Schemalar proyektinin havarçısı Mikhailo Tkachis, hemme yerde, ol menin yaşayan yerimni, gidiyan yerimni, işleyan yerimni, hem işe yada tas her gün edil milli sakçiyal iş başını dedi. Dünyada haýsy ýurtda jurnalist prezidentin ulaw kerwenine gidýär, haýyş edýärin, iň olmanly şeýle bir ýurt görkeziň maňa. Prezidentin ulaw kerwenining edil içinni, turoty düşürsün ýa-da düşürmesin, meni gyzyklandyran ok. Meniň gelläre zadym ýok. Ýöne prezidentin ulaw kerwenining edil içinni diýip Zelenski aýtdy. Meniň pikirimçe jurnalistika bilen hökümetiň arasynda şahsy hiç zat bolmaly däl. Adam kanunu bozup bilmez deyip olaýtdy. Schemalar proýektiniň redaksiýasy Zelenskiýniň aýyplamalarynyň esassyzlygyny hem de öýde jurnalistleriniň Ukrain kanunçylygynyň çäginini hem de jurnalistik ölçeklerin çygyryny hereket edýänliklerini aýtdy.